Internacia Valut Fonduso informis, che nun iare Pollando farigios pli ricia ol Portugalio. La enspezoje unu loĝanto de nia lando, considerante la realan aĉetopovon per la naciaj valutoj, fine de 2019 atingos 33,472 usonajn dolarojn. Ĝi estos je 73 dolaroj pli alta ol en Portugalio. Lau prognozoi en la plei proxima iaroi pligrandigios granda differenzo en la viv nivelo inter ambau landoi. En 2018 la economia mastrumado de Portugalio notis la plei bonan resulton de 17 iaroi, notinte 2,1% crescon. En Pollando tiu cresco egalis al 5,1%. Portugalio ne estas la unusola occidenta lando, kiun ni superas rilate la bonstaton. La alia estas Greklando. Pollando aktuale okupas la 21. Lokon en la Unio, konsiderante enspezojn kalkulitajn je unu loĝanto. Post Pollando estas 7 landoj, rekte antaŭ ĝi Estonio kaj Litovio. Iliai mastrumadoi multe dependas de la internacia conjunkturo, dum Pollando forte basigas sur la interna consumado. Prenante en consideron recession en Italio, eblas concludi che la poluso de la Europa misero sovigas en la oriento de Europo al gia sudo.